No rääkku ei Charles Dickens kopade raksaka dai, ja. Kaukas dai. Es piemēram, vienmēr cenšos rakslikt malanosti un drusiņ augstāk.
Cēsnieks Oļģets Tiliks, rādot kādas grāmatas ir tobrīd pieejamas apmaiņas plauktā, stāsta, ka ir savā ziņā uzņēmies šefību par to, lai te būtu kārtība.
Es man un labi, nu tur ir bēži pūši lietas nāk, es viņu smuku sakrami plauktiņā zolīdiešu saliek. Nu, tas nenozīmē to, ka es te stāvu un guļu pie tās grāmatķopša. Nu, tā nav, pareizies viņu pieskat. Un tā kā vienkārši reizi piebrauc autobus un kāds grib kādu grāmatu paņemt, ja es tādā brīdī trāpos, ja viņi prasa, es apa kā tēmu. Un es apmēram drusi orientējos, ka šo to es esmu lasījis. Man šo to drusi zinu tās lietas. Tā kā man tī ir maisa iebās nevar par šo tēmu. Un sākās jau tas bija kaut kāds 5-6 gadus atpakaļ, kad to čops uzstājusies. Viņi par rūjienas modēs sauc par čops. Grāmatas čops. Viņš tās muki izklausās. Paldies Dievam, viņš tās čops turas.
Oļģa Tilika apzīmējums grāmatu čops savā ziņā arī tam atbilst, jo savdabīgo stāstu turni jeb nojumu stacijas laukumā ir grūti kaut kā noraksturot. To pirms gadiem 6 vasaras skolas laikā veidoja topoši arhitekti kā dāvanu Cēsu pilsētai. Un tagad jau cēsnieki ielāgojuši, ka te var gan grāmatas atnest apmaiņai, gan arī atrast sev ko noderīgu. Un arī nelielajā brīdī, kur esmu stacijas laukumā, stāstu turni ielūkojas neviens vien.
Jā, es tikko noliku vietā un paņēmu citas.
Jūs bieži izmantojat?
Gandrīz katru pirmdienu un piekdienu man sanāk braukt. Man patīk, tur ir tāds grāmatas, kas man patīk.
Bija jau tagad kaut kad nesen ļoti daudz labas grāmatas. Tiešām.
Zināt, kas šeit ir?
Šeit var paņemt grāmatas pa brīvu un nolikt atpakaļ, atnest arī to, ko nevajag.
Jūs pats arī esat izmantojis?
Jā.
Ko tad lasījāt?
Vai neimir?
Oļģets Tiliks stāst, ka grāmatu apmaiņas punktu izmanto gan paši cēsnieki, gan apkārtējo pagasti iedzīvotāji, kur brauc uz cēsim, un arī no attālākām vietām.
Nu, apmaiņot tiek, tepat brauc no Siguldas brauc ar mašīnu. Tāpēc laikā Vāmirieši arī brauc šeit, viņi saka, kā jums cēsis, nu tik foršs vieta, vispār mums Vāmirē tās nav, jūs esat baigiem malaši. Cēsis ir vairākas vietas, bibliotekā arī savas plauktiņas iekšē, tai pensionā biedrībā arī savas plauktiņas, tai harmonijā namā savas plauktiņas iekšē, ja?
Mūsu sarunā iesaistās arī uz staciju ejošais jūrmalnieks Jānis Drozdovskis. Viņš stāsta, ka šajā pusē esot lauku mājas, tāpēc bieži ir cēsis un, protams, ielūkojoties arī grāmatu plauktā.
Vai, un kā vēl? Apvāršņu sēriju. Tagad esmu pateicoties šitam, te praktiski laikam visu apvāršņu sēriju būšu nokomplektējis. Piemēram, sieviešiem visu šūšanu un visu šitādas te lietas un tas atkal jauniešiem ir grāmatas. Grāmatu lasīšana jau man praktiski ienākusi kopš bērnu kājas.
Vienīgi kādzīs grāmatu plaukt apmeklētāji skumji, ka šo apmaiņas punktu ielāgojuši arī vietējie bezpajumtnieki, kuri grāmatām saredz citu itin praktisku un īslaicīgu vērtību.
Nu, savām vajadzībām, jā. Jo te, nu, tad, kad es atbraucu uz cēsīm, tad es redzu ļoti bieži, ka viņi ieiet iekšā un paņem, un tad kaut kur aiziet. Tā ir.
Un tā, ka viņš paņem vien tādu zirtīgu somu, divas somas paņem līdzi, un viņš grib lasīt, un no tad jāna kalnāpēc tādā divam somā, tas ir Guinness rekords, ka viņš ir daudz reizes spēj izlasīt.
Ko tad viņi dara?
Es nē, nu, bet es viņu nezinu, es teicu atpakaļ, nē, man nav tik daudz laika, sakot, ko viņš dara viņam. Es cenšos ievies savu kārti, vienkārši, nu ir kādreiz, ka kāds kā drēba atnes, kāds lupat atnes, un atvainojot, es viņiem saku, es teicu pie tavu dzīvokļu durvīm lupas nenes. Nu, te ir domās grāmatam, atvainojot, tā ir svētnīca no vienas puses, pareizi. Man grāmata svēta lieta.
Nāk vasara un kā stāsta Oļģets Tiliks, tad būs vairāk grāmatu un arī lasītāju. Bet šī viņa prāt esot arī laba vieta, kur nereti var satikt interesantus cilvēkus.
Te es esmu satikt sāds interesants personas, vispār fantasis, te satiekas cilvēku arī. Tā ir satiekšanas vieta.
Taču ir jau kas arī vēl bez Oļģa Tilika cenš uzmīt grāmatu apmaiņas jeb stāstu torni, un tās ir pāri ielai esošās Cēsu bibliotekas darbinieces, kuras pareizēt ielūkojas, un ja ir kāds vērtīgs izdevums, tad tas aizceļo jau zem nopietnāku jumtu uz bibliotēku, kur arī ir savs grāmatu apmaiņas plaukts. Un starp atnestajām ir izdevies atrast nevienu vien vērtīgu grāmatu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.